สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ฟิเมนรีวิวนะครับและภาพยนตร์ที่เราจะนำมารีวิวกันในวันนี้ก็คืออับิเกลสนับสนุนโดยบริษัทยิปฟิล์มจำกัดซึ่งเพิ่งจะเปิดกล้องถ่ายทำภาพยนตร์เรื่องดายน์ไปเมื่อวันที่17มีนาคมที่ผ่านมานะครับแสดงนำโดยอตู่นพพลโกมารชุนชาคริตแย้มนามเชฟประชันวงอุทัยพันธ์และก็ไอซ์พานุวัฒน์ครับโดยภาพยนตร์ที่เกี่ยวข้องกับวงการเชฟเรื่องนี้ถ่ายทำพร้อมกับการหาทุนสนับสนุนไปด้วยนะครับซึ่งทุกท่านเนี่ยสามารถร่วมสนับสนุนได้ด้วยการจ้างบริษัทยิปฟิล์มในการผลิตสื่อชนิดต่างๆครับไม่ว่าจะเป็นภาพยนตร์โฆษณาพรีเซนเตชันหรือกระทั่งมิวสิกวิดีโอก็ได้เหมือนกันครับติดต่อได้ทางโซเชียลมีเดียของยิปฟิล์มในช่อง Description เลยนะครับเรื่องราวของโจรกลุ่มหนึ่งที่หวังจะรวยทางลัดเมื่อพวกเขาถูกว่าจ้างให้ลักพาตัวอบิเกลเด็กสาววัย12ปีซึ่งเป็นลูกสาวของมหาเศรษฐีเพื่อมาเรียกค่าไถ่ครับแต่งานนี้กลับไม่ได้ง่ายอย่างที่คิดเพราะว่าแท้ที่จริงแล้วอบิเกลเป็นแวมไพร์กระหายเลือดและพวกเขาก็ได้กลายมาเป็นเหยื่อในเกมล่าของเธออย่างไม่รู้ตัวชื่อของแมทเบตเนลลี่โอพินและก็ไทเลอร์กิเลตได้กลายมาเป็นชื่อของผู้กำกับภาพยนตร์สายสยองขวัญที่น่าจับตามองขึ้นเรื่อยๆแล้วนะครับโดยเฉพาะกับผลงานในช่วงหลังของพวกเขาอย่าง Ready or Not และก็ Scream 2ภาคล่าสุดครับมันก็นับเป็นการพิสูจน์ถึงฝีไม้ลายมือและก็ลายเซ็นอันเฉพาะตัวของพวกเขาได้เป็นอย่างดีซึ่งในที่นี้ก็คือการนำพาตัวละครที่เต็มไปด้วยบาดแผลและก็ปูมหลังโยนเข้าสู่สถานการณ์ที่พวกเขาคาดเดาไม่ได้ก่อนที่ทุกอย่างจะนำพาไปสู่ความระทึกขวัญแบบโชกเลือดและกับภาพยนตร์เรื่องล่าสุดของพวกเขาอย่างอบิเกลก็ยังคงรักษามาตรฐานเอาไว้ได้เช่นเดิมครับสิ่งแรกที่ต้องชื่นชมเลยก็คือการบิดขนบดั้งเดิมของภาพยนตร์แวมไพร์ครับจากกฎเกณฑ์เดิมๆที่เราคุ้นเคยนะครับไม่ว่าจะเป็นการที่แวมไพร์นั้นจะต้องนอนอยู่ในโรงศพตอนกลางวันและก็ออกล่าเหยื่อตอนกลางคืนแวมไพร์นั้นสามารถกลายร่างเป็นครั้งคราวได้แวมไพร์สามารถสะกดจิตเหยื่อได้แวมไพร์นั้นกลัวกระเทียมและก็ไม้กางเขนทั้งพลังความสามารถและก็จุดอ่อนตามขนบดั้งเดิมที่คุ้นเคยนั้นถูกปรับแต่งพันธุกรรมแล้วก็อัปเกรดใหม่แบบยกชุดเลยครับโดยการตัดทอนความไม่สมเหตุสมผลบางอย่างออกไปแล้วก็ดึงเอาจุดเด่นมาขยายความได้อย่างสร้างสรรค์และก็รุนแรงมากขึ้นเป็นเท่าตัวครับทำให้ตัวละครอย่างอบิเกลแวมไพร์สาวนักบัลเล่จอมแสบของเรื่องกลายเป็นวายร้ายอีกหนึ่งคนที่น่าจดจำมากๆครับไม่ใช่เพียงแค่หลักการต่างๆของแวมไพร์เองเท่านั้นนะครับหากแต่วิธีการเล่าเรื่องของอบิเกลก็ฉีกออกจากขนบของภาพยนตร์แวมไพร์สุดคลาสสิกแบบแทบไม่เหลือเขาเดิมเลยครับภาพยนตร์นั้นเต็มไปด้วยลูกล่อลูกชนอันฉูดฉาดด้วยการผสมผสานประเภทของภาพยนตร์หลากหลายแนวเข้าด้วยกันครับไล่มาตั้งแต่ความเป็นภาพยนตร์แวมไพร์อย่างที่ได้กล่าวไปนะครับหนังสยองขวัญหนังแอคชั่นหนังคอมเมดี้ยาไปถึงแนวทางที่แตกต่างอย่างการเป็นหนังโจรกรรมหนังระทึกขวัญแบบไล่เชือดหรือกระทั่งเป็นภาพยนตร์แนวฮูดันอิตในบางช่วงบางตอนด้วยซ้ำไปครับแม้จะเต็มไปด้วยแนวทางที่หลากหลายแต่ภาพยนตร์กลับสามารถปรุงรสออกมาได้อย่างอร่อยพอดีคำมากๆเลยนะครับโดยการเลือกรสชาติหลักให้โดดเด่นและก็มอบหน้าที่ในการแต่งเติมสีสันให้กับรสชาติรองในขณะที่บางรสชาตินั้นก็สามารถสัมผัสได้แค่กลิ่นเท่านั้นครับกลุ่มตัวละครหลักของเรื่องนั้นถูกเลือกใช้ในโครงสร้างของภาพยนตร์แนวอาชญากรรมครับกล่าวคือพวกเขาเป็นกลุ่มคนที่ต่างก็มีทักษะพิเศษแบบเฉพาะตัวไล่มาตั้งแต่หัวหน้ากลุ่มจอมวางแผนแฮกเกอร์มากฝีมือนักเลงหัวไม้นักแม่นปืนนางพยาบาลและก็คนขับรถประจำทีมครับซึ่งเคมีระหว่างตัวละครนั้นถูกดีไซน์ให้เข้ากันได้อย่างลงตัวโดยแม้ว่าการตกลงร่วมกันของตัวละครว่าจะไม่ใช้ชื่อจริงของพวกเขาจะสร้างความห่างเหินระหว่างผู้ชมกับตัวละครอยู่บ้างนะครับแต่ในระยะห่างนั้นมันกลับเต็มไปด้วยความน่าค้นหาครับเมื่อตัวละครกลุ่มนี้ต่างก็มีลักษณะนิสัยวิธีคิดและก็พื้นเพที่แตกต่างกันออกไปโดยเมื่อพวกเขาต้องมาตกอยู่ในสถานการณ์อันแปลกประหลาดร่วมกันส่วนที่สนุกที่สุดก็คงจะหนีไม่พ้นความหวาดระแวงที่พวกเขาเนี่ยมีต่อกันในฐานะอาชญากรครับซึ่งตัวหนังก็สามารถถ่ายทอดความสับสนและความไม่ไว้ใจกันระหว่างตัวละครออกมาได้อย่างน่าติดตามรวมไปถึงมีอารมณ์ขันที่สอดแทรกลงไปอย่างลงตัวมากๆครับ เคมีที่เข้ากันระหว่างตัวละครนั้นจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยนะครับหากปราศจากการแสดงที่น่าชื่นชมของนักแสดงทุกคนครับโดดเด่นที่สุดคงต้องยกให้กับอลิชาเวียในบทอบิเกลแวมไพร์ตัวแสบของเรื่องครับนอกจากความดุร้ายเวลาล่าเหยื่อแล้วเธอยังสามารถถ่ายทอดแง่มุมต่างๆของตัวละครออกมาได้ดีทีเดียวนะครับทั้งโมเมนต์แห่งความน่าสงสารและความสนุกสนานเวลาที่เธอเนี่ยต่อปากต่อคำกับกลุ่มอาชญากรในเรื่องครับฉากที่เธอเต้นบัลเล่ไปด้วยระหว่างล่าเหยื่อก็ชวนให้นึกถึงฉากเต้นสังหารบัลลือโลกในภาพยนตร์เรื่องเมแกนอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ครับขณะที่เมลิซาบาเลล่านั้นโชคดีอยู่เหมือนกันนะครับที่ตัวหนังเนี่ยไม่ต้องอาศัยการแสดงฉากดราม่าจากเธอมากมายนะครับเพราะว่ากันตามตรงแล้วนะครับการแสดงของเธอเนี่ยก็ไม่ได้ชวนให้ผู้ชมเชื่อหรือว่าคล้อยตามดราม่าของเธอได้สักเท่าไหร่ครับในทางกลับกันสิ่งที่เธอทำได้อย่างยอดเยี่ยมก็คือการเป็นไฟนอลเกิร์ลผู้ลำบากลำบนและก็ต้องเอาชีวิตรอดอย่างทุลักทุเลครับส่วนแดนสตีเวนส์ก็นับเป็นนักแสดงที่น่าจับตามองขึ้นเรื่อยๆนะครับหลังจากเขาเนี่ยได้วาดลวดลายที่ทั้งเท่และก็ยียวนกวนประสาทมาแล้วในภาพยนตร์เรื่องGodzilla X Kong The New Empire ในภาพยนตร์เรื่องนี้เขาก็ยังคงรักษามาตรฐานดังกล่าวเอาไว้ได้เหมือนเดิมครับเขาแสดงให้เห็นถึงความเจ้าเล่ห์และความฉลาดเป็นกรดของตัวละครได้อย่างน่าเชื่อถือส่วนจอมขโมยซีนของเรื่องคงต้องยกให้กับเควินดูแรนกับบทนักกล้ามสมองทึบครับเขาสามารถเรียกเสียงหัวเราะได้จากแทบทุกประโยชน์และก็การกระทำของเขาเลยครับก่อนที่เรื่องราวทั้งหมดจะทะยานเข้าสู่ช่วงองค์สุดท้ายที่ทั้งบ้าบอคอแตกและก็เลือดสาดมากๆครับซึ่งหากว่ากันตามตรงแล้วนะครับตัวหนังก็เลือกที่จะละวางตรรกะและก็ความสมเหตุสมผลของเรื่องราวลงไปอยู่พอสมควรครับเพื่อแลกมากับการยกระดับความแตกแตงของสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในเรื่องและก็พาตัวเองเข้าไปสู่การเป็นภาพยนตร์แอคชั่นแบบเต็มตัวครับซึ่งหากใครที่ติดตามผมมาสักระยะเนี่ยก็น่าจะพอทราบนะครับว่าผมมักจะต่อไม่ติดกับภาพยนตร์สยองขวัญประเภทที่คนสู้กับผีสักเท่าไหร่ครับแต่กับภาพยนตร์เรื่องอบิเกลนั้นแตกต่างกันออกไปเพราะด้วยลักษณะทางกายภาพของแวมไพร์นั้นมันไม่ได้เป็นวิญญาณร้ายหรือว่าสิ่งที่จับต้องไม่ได้ครับในทางกลับกันมันมีเนื้อมีหนังที่ใกล้เคียงกับมนุษย์ซึ่งสามารถหลั่งเลือดได้หากจัดการได้อย่างถูกวิธีครับฉากแอคชั่นในช่วงท้ายเรื่องจึงเต็มไปด้วยความวินาศสันตโรแม้ว่าจะเกิดขึ้นในสถานที่ปิดก็ตามครับนอกจากนี้เนื้อหาของภาพยนตร์ยังเต็มไปด้วยรายละเอียดเล็กๆน้อยๆที่ถูกปูเอาไว้อยู่ตลอดทางนะครับก่อนที่ตัวหนังจะนำมาสร้างความพลิกแพลงแล้วก็สร้างจุดหักมุมจนคาดเดาไม่ได้ครับแต่ถึงกระนั้นภาพยนตร์เรื่องอบิเกลก็ยังพอมีจุดอ่อนให้พูดถึงอยู่บ้างครับโดยเฉพาะวิธีการที่ตัวหนังเลือกใช้ในการถ่ายทอดปูมหลังของตัวละครซึ่งหากเทียบกับชั้นเชิงของเรื่องราวโดยรวมแล้วมันก็ยิ่งเห็นชัดถึงความกำปั้นทุบดินของมันครับและหากมองในมุมกลับกันหากไม่มีปูมหลังเหล่านั้นเนี่ยความสนุกของภาพยนตร์ก็ไม่ได้ถูกลดทอนลงไปแต่อย่างใดครับภาพที่ชัดเจนที่สุดคงจะหนีไม่พ้นช่วงองค์สุดท้ายซึ่งตัวหนังเนี่ยต้องเจียดเวลาของตัวเองเพื่อจะมาเล่าดราม่าของตัวละครที่ถูกปูเอาไว้ในช่วงต้นเรื่องครับแต่ด้วยองค์ประกอบทางการเล่าเรื่องที่ไม่ได้เกื้อหนุนกันจึงทำให้ดราม่าดังกล่าวเนี่ยไม่ได้ทำหน้าที่ชักจูงความรู้สึกของผู้ชมได้อย่างที่ควรจะเป็นครับอย่างไรก็ตามนะครับหากเรามองจากภาพรวมแล้วอบิเกลก็เป็นภาพยนตร์แนวแวมไพร์ที่ชาญฉลาดที่สุดในรอบหลายปีครับโดยการบิดขนบที่ผู้ชมคุ้นเคยพร้อมผสมผสานความสยองขวัญเข้ากับแนวทางการเล่าเรื่องอันสดใหม่และการหยอดเสียงหัวเราะลงไปในเรื่องราวอันแสนตึงเครียดได้อย่างลงตัวครับภาพยนตร์อัดแน่นไปด้วยความบันเทิงแบบเต็มสูบด้วยเนื้อเรื่องที่ล่อลวงจนคาดเดาไม่ได้กลุ่มตัวละครอันเปี่ยมสีสันฉากแอคชั่นปนกลิ่นคาวเลือดและการไล่เชื่อสุดโหดจนวินาทีสุดท้ายครับประเด็นตกผลึกจากภาพยนตร์เรื่องอบิเกลที่ผมจะชวนผู้ฟังทุกท่านมาคุยกันในวันนี้ก็คือการทำสิ่งที่ถูกต้องไม่ควรจะมีข้ออ้างภายใต้ชั้นของความบันเทิงและความสยองขวัญเลือดสาดภาพยนตร์เรื่องอบิเกลนั้นแฝงไปด้วยเรื่องราวของการไถ่บาปครับเมื่อเนื้อหาดำเนินมาถึงจุดนึงตัวหนังเลือกจะเฉลยปูมหลังของตัวละครทุกคนออกมาแบบหมดเปลือกทั้งอดีตตำรวจที่ช่อฉนเพราะเสพติดในอำนาจแฮกเกอร์สาวที่เริ่มงานแรกของตัวเองด้วยการโจรกรรมเงินของครอบครัวหรือกระทั่งนักเลงหัวไม้ที่ทำตัวเป็นหนอนบ่อนไส้จนต้องหลบหนีออกจากแก๊งอันธพาลของตัวเองครับปมหลังดังกล่าวเนี่ยแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนครับถึงรอยแผลจากความบกพร่องและก็ความผิดพลาดที่พวกเขาเคยก่อซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อคนรอบตัวของพวกเขา และเป็นเหตุให้ทุกตัวละครนั้นต้องถูกผลักให้กลายห่างออกจากครอบครัวของตัวเองครับโฟกัสของประเด็นดังกล่าวนั้นจะยิ่งชัดเจนมากขึ้นนะครับหากเราเพ่งมองไปยัง2ตัวละครหลักอย่างโจอี้และก็อบิเกลครับโจอี้นั้นแบกรับความรู้สึกผิดเอาไว้กับตัวมากมายครับเนื่องจากเธอนั้นเคยเป็นนางพยาบาลในกองทัพมาก่อนแต่แทนที่จะรักษาคนป่วยตามหน้าที่โจอี้กลับเสพติดมอร์ฟีนจากกองทัพจนถอนตัวไม่ขึ้นครับภาวะดังกล่าวเนี่ยทำให้เธอไม่สามารถยอมรับตัวเองในฐานะแม่ได้และก็ตัดสินใจทิ้งลูกของตัวเองเอาไว้กับพ่อแทนครับในช่วงเวลาที่ภาพยนตร์เริ่มต้นขึ้นโจอี้นั้นกำลังอยู่ในช่วงเวลาที่กำลังดิ้นรนครับเธอพยายามเปลี่ยนแปลงตัวเองให้เป็นคนที่ดีขึ้นและตัดสินใจรับงานลักพาตัวในครั้งนี้เพื่อจะนำเงินก้อนโตไปเริ่มต้นชีวิตใหม่กับลูกชายของตัวเองครับซึ่งโดยนิสัยใจคอและความเป็นแม่ของโจอี้ทำให้เธอเนี่ยเห็นเงาของลูกชายตัวเองในตัวของอบิเกลครับในขณะเดียวกันอบิเกลเองก็เป็นเพียงเด็กคนหนึ่งที่ถูกคุณพ่อเนี่ยละเลยทอดทิ้งและก็ทำทุกอย่างเพียงเพื่อเรียกร้องความสนใจจากเขาเท่านั้นครับซึ่งภาพยนตร์ก็ได้ใช้เงื่อนไขดังกล่าวเป็นฟันเฟืองสำคัญในการไถ่บาปของทั้ง2ตัวละครครับจากภาพรวมทั้งหมดจะสังเกตได้เลยนะครับว่าทุกตัวละครต่างก็มีข้ออ้างของตัวเองในการตัดสินใจรับทำภารกิจนี้ด้วยกันทั้งนั้นครับและก็เลือกจะใช้ข้ออ้างเดียวกันในการปฏิเสธการทำสิ่งที่ถูกต้องซึ่งหากมองกันตามความเป็นจริงแล้วนะครับแม้ว่าเด็กสาวอย่างอบิเกลจะเป็นเพียงเด็กธรรมดาไม่ได้เป็นแวมไพร์กระหายเลือดที่หมายจะปลิดชีพพวกเขาและพวกเขาทุกคนก็ได้รับเงินก้อนโตจากการเรียกค่าถ่ายครั้งนี้เพื่อจะเริ่มต้นชีวิตใหม่ครับแต่ความผิดดังกล่าวเนี่ยก็ย่อมเป็นตราบาปติดตัวที่อาจจะทำให้พวกเขาต้องออกห่างจากครอบครัวของตัวเองเหมือนเดิมก็เป็นได้นะครับโดยเฉพาะโจอี้ที่ตั้งใจรับงานนี้เพื่อจะกอบกู้ความเป็นแม่ในตัวเองซึ่งการกอบกู้ความเป็นแม่ของเธอนั้นไม่ควรจะเกิดขึ้นด้วยการลักพาตัวลูกสาวของผู้อื่นเลยแม้แต่น้อยครับในทางกลับกันสิ่งที่ทำให้เธอสามารถเป็นแม่ที่ดีของลูกได้นั้นสามารถทำได้ง่ายกว่านั้นมากๆเลยนะครับแม้ว่าจะเป็นการมอบความรักให้กับเขาโทรหาเขาบ้างในเวลาที่ว่างแวะไปเยี่ยมเยียนแล้วก็มอบอ้อมกอดที่อบอุ่นให้เพราะการทำในสิ่งที่ถูกต้องนั้นมันเป็นเรื่องที่ไม่ควรจะมีข้ออ้างฝากไว้ให้คิดกันนะครับ
และนี่ก็คือทั้งหมดของฟรีเมนรีวิวในวันนี้นะครับก่อนจากกันไปครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับฟรีเมนเอาไว้ในทุกช่องทางที่ปรากฏอยู่ตรงนี้ด้วยนะครับและหากใครที่ต้องการจะเข้ามาพูดคุยกับฟรีเมนนะครับทุกท่านสามารถเข้ามาพูดคุยกันได้ในกลุ่ม Open Chat ทาง LINE ครับทุกท่านสามารถเซิร์ชคำว่าฟรีเมนแล้วกดจอยกันเข้ามาได้เลยนะครับและหากใครต้องการจะสนับสนุนฟรีเมนนะครับทุกท่านสามารถกดปุ่มซุปเปอร์แตงบน YouTube รวมถึงกดสมัครสมาชิกได้ด้วยเช่นกันครับใน EP หน้าฟรีเมนจะนำเสนอคอนเทนต์อะไรนั้นต้องขอติดตามกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ฟรีเมนขอลาไปก่อนสวัสดีครับ